svo alltaf verið haldið upp á nýjárið líka.
Já, já.
En það verður, voru þá kveikt bál eða
já, eitthvað slík? Já, það var, ég man nú ekki eftir því, en ég man vel eftir seinna. Til dæmis 1910 man ég nú vel eftir að það var haldin brenna og daldi seinna man ég nú eftir því að bróðir minn og kæristan hans eða stúlka sem er nú er kona hans búin að vera mörg ár, þau voru, hann var kóngurinn og hún var drottningin og hún hafði afskaplega mikið ljósthár og fallegt, sömdu sér afskaplega vel. Mm-hmm. Fannst okkur í þessum leik.